Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwafin rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dan kita masuk muqaddimah yang kedua yang disampaikan oleh mu'alif rahimahullah. Belum menyampaikan i'lam rahimakullah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alumu hadhi as-salas masail wal amalu bihinna. Ketahuilah, semoga Allah SWT merahmatimu, bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari ketiga masalah ini lalu mengamalkannya. Ikhfafiddin rahimani wa rahmatullah. Selanjutnya mu'alif menyampaikan ada tiga masalah yang wajib bagi kita juga untuk mengetahuinya dan mengamalkannya. Ini juga menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan adalah merupakan ilmu yang fardu ain, ilmu yang wajib ain, yang setiap individu dari kita mesti mengetahuinya. Nah, apakah ketiga kewajiban, ketiga masalah tersebut yang wajib untuk kita mengetahuinya? Beliau sampaikan al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasulan faman ata'u dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan beri rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita sia-sia. Namun Allah Ta'ala telah mengutus kepada kita seorang Rasul. Maka barang siapa yang taat kepada Rasul tersebut, dia masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka terhadap Rasul tersebut, maka dia masuk neraka. Wadalilu qawlu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhda wabila. Dalilnya beliau bawakan firman Allah SWT dalam surat Al-Muzammil, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul. Namun Fir'aun durhaka kepada Rasul tersebut, maka kami siksa dia dengan siksa yang sangat berat. Masalah yang pertama dari masalah yang wajib kita ketahui, kalau kita ambil ringkas, masalah yang pertama, secara ringkas adalah masalah kewajiban untuk taat kepada Rasul atau kewajiban untuk ittiba. Jadi kita harus tahu bahwasanya Allah telah mengutus seorang Rasul yang mana kita berkewajiban untuk taat kepada Rasul tersebut atau untuk ittiba kepada Rasul tersebut. Ya, kita pahami baik-baik apa yang dikatakan oleh mu'alif rahimullah. Beliau menyampaikan, sesungguhnya Allah SWT menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita, dan tidaklah Allah membiarkan kita sia-sia. Nah, bentuk ketidaksia-siaannya adalah dengan mengutus Rasul kepada kita, di mana Rasul tersebut kemudian memerintah dan larang kepada kita, yang kemudian mengkonsekuensikan bagi kita untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kemudian barang siapa yang dia patuh kepada Rasul maka masuk surga, dan yang durhaka masuk neraka. Maka dari sini ikhwafin rahimani warahmatullah, setiap kita dengan akal sehat kita semestinya sampai pada kesimpulan, ketika kita menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah SWT, lalu kemudian diberikan berbagai macam kenikmatan untuk perjalanan hidup kita di dunia ini, maka mestinya kita harus sampai pada kesimpulan bahwa tidak mungkin kita kemudian begitu saja diciptakan, berizki, lalu mati begitu saja tanpa ada hikmah di balik itu semuanya. Jadi itu sesungguhnya bisa dipahami secara logika dasar, artinya serendah bagaimanapun kesadaran manusia, asal dia orang yang berakal, yang balik dan berakal, dengan menyadari dia adalah sebagai makhluk yang diciptakan, maka semestinya sampai kepada kesimpulan bahwa sang pencipta itu punya kehendak, punya keinginan, ada hikmah dari penciptaan kita. Nah, apa di balik penciptaan itulah yang kemudian kita cari. Sebab secara logika dasar bahwa seseorang yang bijak, maka setiap perbuatannya pasti ada tujuan dari yang diinginkan dari perbuatannya. Bukanlah orang yang bijak yang apa? Yang berbuat yang tidak ada tujuan dari perbuatannya, yang kemudian dikenal dengan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada maslahah, tidak ada manfaat, tidak ada hikmah yang diinginkan dari apa yang diperbuat. Kalau makhluk saja, hamba saja, manusia saja dianggap cela dan cacat, kalau kemudian berbuat lalu perbuatannya tidak ada hasil, yang tidak ada tujuan yang diinginkan, tidak ada maslahat, tidak ada hikmah di balik apa yang diperbuat, bagaimana lagi dengan Rabbus samawati wal ardh? Maka termasuk su'udzon yang sangat besar kepada Allah Ta'ala, dan termasuk sebesar-besar su'udzon kepada Allah Ta'ala adalah ketika manusia mengira bahwa mereka diciptakan lalu begitu saja berlalu. Ahsiban nas ayutroka suda. Apakah manusia mengira mereka tidak dibiarkan sia-sia begitu saja? Maka tafsiran para salaf, di antara tafsirannya, layuk maru layunha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Jadi di sini Allah SWT mengajak akal kita berpikir, ahasiban nas ayutrokas suda. Apakah manusia mengira bahwa mereka diciptakan dibiarkan begitu saja, tanpa ada perintah dan larangan, tanpa ada apa yang dikehendaki oleh yang menciptanya? Maka kalau ada manusia yang tidak sampai berpikir untuk apa Allah menciptakan, tidak mencari tahu, berarti dia rendah sekali logikanya itu. Gak berjalan sama sekali akalnya gitu. Maka orang-orang yang seperti ini lebih layak untuk didudukan lebih rendah dari binatang ternak. Laum kulubun layak kau nabiha, walam adan layas mau nabiha, walam ayun layub siru nabiha. Punya hati tapi tidak untuk memahami, punya mata tidak untuk memperhatikan, menyaksikan, punya telinga tidak untuk mendengarkan. Ulaika kal an'am bal hum adzal. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah. Maka ikhfafidin rahimani wa rahimakullah, bahwa pengutusan Rasul itu akli. Artinya bisa terjangkau dan bisa dipahami oleh akal. Bahkan asal usul kepercayaan seorang terhadap Rasul itu dari akalnya. Baru setelah dia beriman, dia ala Rasul Allah SWT, baru kemudian dia beriman kepada wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Maka lalu dia beriman kepada nakli yang datang dari Rasul. Tetapi asal muasal orang beriman kepada Rasul itu dengan akalnya, akal sehatnya yang berbicara, yang kemudian dia meyakini bahwa dia adalah utusan Allah. Setelah dia yakin bahwa dia utusan Allah, baru kemudian konsekuensi sebagai orang yang beriman, dia adalah utusan Allah SWT. Nah, keimanan kepada Rasul bisa berawal dari sini, yaitu dari kesadaran akan dia sebagai makhluk yang diciptakan. Maka tentunya yang menciptakannya itu bukan dalam rangka sia-sia. Jadi mimbabil kias aula, tadi sudah saya sampaikan, kalau ada manusia yang berbuat dan tidak ada tujuan dari perbuatannya, tidak ada hikmah, tidak ada maslahah, tidak ada keinginan baik dari perbuatan yang diperbuatnya, itu tercela. Bagaimana lagi kalau kemudian itu Rabbus samawati wal ard? Tidak mungkin. Mumtani, mustahil. Allah menciptakan ini semuanya, termasuk kita dalamnya, kemudian berlalu begitu saja tanpa ada yang diinginkan dari Allah SWT terhadap penciptanya tersebut. Maka beliau sampaikan, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Walaupun sesungguhnya kesadaran ini semestinya sudah ada pada setiap kita, tetapi tidak menutup kemungkinan di sana ada orang-orang yang memang sangat rendah kesadarannya. Karena saking terliputi dengan dunia sampai tidak bisa menyadari tentang konsep yang sangat dasar ini. Nah, tujuan atau hikmah Allah menciptakan kita semua itu ada pada yang disampaikan oleh para rasul. Maka beliau lanjutkan dengan bal arsala ilaina rasula. Namun Allah telah mengutus kepada kita seorang rasul untuk menyampaikan kepada kita apa yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah SWT dari penciptaan kita. Dan kemudian itu tidak, bukan tanpa konsekuensi. Maka setelah seseorang mengetahui tentang utusan Allah SWT, lalu nasib mereka adalah tergantung bagaimana sikap mereka kepada Rasul tersebut. Maka faman atta'a dakhala al-jannah wa man asau dakhala an-nar. Barang siapa yang taat kepadanya dia masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadanya maka dia masuk neraka. Ikhafidina sallallahu wa yakum, tentang ketaatan kepada Rasul dan kedurhakaan kepada Rasul. Sesungguhnya dua kata ini, taat kepada Rasul dan bermaksiat kepada Rasul, ini butuh kita pahami baik-baik. Kapan seseorang dikatakan memiliki ketaatan kepada Rasul. Konsekuensi keimanan kepada Rasul itu secara umum terbagi menjadi tiga. Atau empat. Yang pertama adalah membenarkan beritanya. Tasdiq khabaruhu. Bahkan ini yang paling pokok. Tidak ada ketaatan kepada Rasul kalau kemudian tidak membenarkan apa yang diberitakannya. Kemudian yang kedua adalah mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau ini mau dibagi dua, berarti kedua mentaati perintahnya, ketiga menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga, kalau tadi cuma digabung jadi satu, maka yaitu beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunannya. Ini hakikat taat kepada Rasul, dan itu pula hakikat ittiba. Ya. Seseorang dikatakan ittiba kepada Rasul SAW juga kalau tadi membenarkan beritanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan ibadahnya kepada Allah sesuai dengan tuntunannya. Maka pelanggaran terhadap salah satu dari tiga di atas itulah kedurhakaan. Kedurhaka kepada Rasul berarti pelanggaran terhadap salah satu dari tiga di atas. Tidak membenarkan beritanya atau tidak mentaati perintahnya atau tidak menjauhi larangannya atau ibadahnya kepada Allah tidak sesuai dengan tuntunannya. Itu semuanya adalah kedurhakaan. Kemudian ikhwafin rahimani warahmatullah. Dari ketiga hal di atas, ada yang saklek, harga mati, tidak boleh tidak. Ada yang di sana tafsil, ada pembagiannya. Nah, yang tidak boleh tidak, yang saklek, siapa yang tidak memenuhi kriteria tersebut, maka pasti dia masuk kategori orang yang durhaka kepada Rasul secara mutlak dan hilang dari status ketaatan secara sama sekali, yaitu apabila seseorang melanggar pokok yang pertama, yaitu dia tidak membenarkan apa yang dari Rasul. Jadi cukup seseorang mendapatkan predikat durhaka kepada Rasul atau tidak taat kepada Rasul kalau kemudian dia tidak membenarkan apa yang datang dari Rasul. Mau bagaimanapun kondisi orang tersebut di dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dan meneladani Rasul dalam ibadahnya kepada Rasul, tetapi ada satu saja berita Rasul yang dia dustakan, maka dia sudah melekat padanya orang yang durhaka kepada Rasul. Karena pokok ketaatan kepada Rasul adalah pembenaran terhadap beritanya. Pokok ittiba itu adalah benarkan seluruh beritanya. Itu untuk bagian yang pertama ya. Itu harga mati itu untuk membenarkan. Maka kufur yang paling parah adalah kufur takdzib. Kekafiran, dan kekafiran yang paling parah kafir takdzib.
yaitu takdibu majabi rasul. Maka orang kalau kemudian zahirnya muslim tapi tersimpan dalamnya pendustaan, itu nifaknya nifak i'tiqadi. Maka ulama ketika menyebutkan tentang nifak kemunafikan, lalu bentuk-bentuk nifak i'tiqadi, satu di antara yang disebutkan dan itu termasuk yang pertama kali disebutkan adalah takdibu ba'di majabi rasul, mendustakan sebagian yang dibawa rasul. Apa yang dimaksud mendustakan? Itu menyatakan bahwa yang disampaikan rasul tidak benar, tidak sesuai dengan realita. Kenyataannya menyelisih apa yang disampaikan rasul. Maka itulah bentuk mendustakan rasul. Mendustakan satu saja dianggap mendustakan semuanya. Dan dalam praktek kehidupan manusia, termasuk dalamnya kaum muslimin, maka di sana ada beberapa hal yang hasilnya sama dengan hasil orang yang mendustakan, meskipun caranya berbeda gitu. Tetapi hasil akhirnya sama dengan orang yang mendustakan, walaupun caranya berbeda. Kalau yang terang-terangan kafir, jelas tadi mengatakan bahwa apa yang disampaikan rasul tidak benar. Itu jelas. Itu tidak dikatakan kecuali oleh orang kafir. Menyalahkan, dia tahu itu rasul yang bersabda, tapi dikatakan itu keliru, salah, tidak benar. Nah, kalau yang mendekati kekafiran, yang dikenal oleh para ulama dengan ahlul ahwa atau bidah, adalah dengan cara menyelewengkan maknanya. Itu betul, memang itu sabda rasul, tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya begini, tetapi penjelasan yang diinginkan tidak sebagaimana yang diinginkan oleh rasul. Itu yang dikenal dengan tahrif. Dan itulah jalur yang digunakan orang-orang kafir untuk kemudian menjauhkan kaum muslimin dari Islam, dari ajaran rasul. Itu dengan cara menyelewengkan makna dari sabda rasul, sebagaimana telah dilakukan oleh ahlul kitab. Yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka menyelewengkan firman-firman Allah dari yang semestinya. Endingnya sama atau tidak? Hasil akhirnya sama atau tidak? Dengan orang yang terang-terangan itu tidak benar, sama. Karena makna yang diinginkan oleh rasul didustakan, tetapi dia tidak berani mengatakan rasul dusta, tapi maksudnya bukan begitu, tapi begini. Dan inilah yang paling banyak kasus yang menerpa kaum muslimin pasca kurun mufaddalah, ya, setelah generasi yang utama dari generasi Islam ini, yaitu sahabat, tabi'un, dan tabi'ut tabi'in. Yang dengan sebab itulah tafarqatil ummah, perpecahan di dalam umat itu, ya, di antara sebab pokoknya lah adanya tahrif ini. Karena setiap orang akhirnya apa? Mengklaim dia mengikuti Alkitab dan Sunnah, tetapi dengan pemahamannya masing-masing. Maka dari sini, sesungguhnya menjadi modal dasar bagi kita untuk kita secara mudah memahami bahwa memang tidak mau tidak, bahwa ada standar kebenaran dalam memahami Islam. Jadi harus ada standar kebenaran dalam memahami Islam, dan standar itu terjaga sampai yaumul kiamah. Ketika Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan al-dzikr, yaitu Al-Qur'an, dan kamilah yang menjaganya. Saya bertanya kepada antum semua, tujuan asasi dari Al-Quran itu lafadznya atau maknanya? Lafadznya, huruf-hurufnya, atau maknanya? Seseorang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, hudal linnas, hudal lil muttaqin, itu karena lafadznya atau karena maknanya? Lafadznya atau maknanya? Maknanya. Maka seseorang yang tidak, yang membaca Al-Quran dengan fasih, benar, tapi gak pernah mendapatkan tafsir dan penjelasan, dia paham gak tentang apa yang diinginkan Allah? Paham gak? Dia gak bisa bahasa Arab, paham atau tidak? Dapat hidayah atau tidak? Tidak. Kalau dia hanya apa? Walaupun Al-Quran hafal 30 juz, tapi dia tidak paham bahasa Arab dan tidak pernah mendengarkan apa maksud Al-Quran tersebut. Dapat hidayah? Bisa benar jalannya? Tidak benar. Tidak akan bisa benar. Maka penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran itu terjaga lafadznya dan terjaga tafsirnya. Itu logika sehat. Nah, tafsir Al-Quran, siapa yang menafsirkannya? Siapa yang menafsirkan Al-Quran? Pertama kali orang yang menafsir Al-Quran siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana khuluqul Quran. Kepribadian Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran berjalan itu Rasulullah. Maka otomatis karena Rasulullah dari apa yang diperbuatnya dan apa yang dijelaskannya adalah sebagai tafsir Al-Quran, otomatis apa yang diperbuat oleh Rasulullah dan dijelaskan Rasulullah pasti terjaga. Agar bisa terestafetkan terus. Generasi kapanpun juga dia bisa memahami Islam sebagaimana yang dipahami oleh disampaikan Rasulullah. Sebab tentunya Al-Quran yang diinginkan Allah adalah Al-Quran yang dijelaskan Rasulullah, yang langsung diterima oleh para sahabat ketika itu. Al-Quran yang diinginkan Allah bagaimananya adalah yang dipraktekkan Rasulullah, yang dilihat oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka benar sekali ketika salaf mengatakan sebagai kaidah, "Law kana khairan lasabaquna ilaih." Kalau itu kebaikan, mereka para sahabat sudah lebih dulu mengamalkannya, sudah lebih dulu mengatakannya. Kalau itu kebaikan. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu din." Maka apa yang hari itu agama, hari ini agama. Yang hari itu bukan agama, hari ini pun bukan agama. Walaupun diatasnamakan agama Islam. Maka seseorang yang tidak memahami mengapa beragama harus salaf, gak bisa paham, tetap dia bukan orang yang cerdas. Walaupun profesor doktor. Orang yang gak bisa sama bahwa beragama itu mestinya menyesuaikan diri dengan bagaimana salaf beragama dari si pemahaman maupun amal, gak bisa paham dengan kata-kata ini, merasa masa harus begitu, itu walaupun profesor dokter tetap berarti gak, logikanya gak jalan. Karena agama itu wahyu. Kalau memang agama itu bisa dipahami dengan benar oleh setiap orang, turunkan aja kitab bread ke dunia, masing-masing baca sendiri, pahami masing-masing. Ngapain mesti diutus apa? Rasul. Dah, turunkan di bread. Bisa enggak Allah menurunkan Alkitab langsung terbaca oleh setiap orang? Bisa. Dan realita yang ada bahwa ketika kemudian kembali kepada masing-masing, hasilnya berbeda. dan perbedaan yang ada tidak mungkin dikompromikan. Karena kenyataannya bertolaknya 180 derajat. Satu bilang haram, satu bilang mubah. Antara haram dengan mubah tidak bisa dikompromikan. Satu bilang ini tauhid, satu bilang itu syirik. Antara tauhid dengan syirik tidak bisa dikompromikan. Ya. Bagi Ahlussunnah wal Jamaah beriman Allah di atas arsy itu iman. Bagi Mu'tazilah beriman Allah di atas arsy itu musyrik. Gimana mau dikompromikan? Mau kemudian semuanya benar? Maka ikhwafiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika seseorang sudah punya prinsip yang benar, yaitu membenarkan berita Nabi, maka itu harus dengan maksud sebagaimana yang diinginkan dan dikehendaki oleh Nabi pula. Jadi tafsirnya itu juga harus sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi. Berita tersebut, informasi tersebut, maksudnya juga sesuai dengan yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu bagaimana praktek para sahabat? Itu aja. Bagaimana sikap para sahabat terhadap berita tersebut? Kalau mereka menerima apa adanya tanpa ada tafsir, ya sudah, berarti itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Bagaimana maknanya? Ya udah itu. Karena mereka lah yang sudah dijamin oleh Allah Taala sebagai orang yang mukmin. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah telah ridho kepada kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah sajarah. Tidak diragukan bahwa yang berbaiat kepada Nabi di bawah pohon adalah para sahabat, bukan antum semua. Fain amanu bimislima amantum bihi faqadihtadu. Kalau mereka mau beriman sebagaimana iman kalian, niscaya mereka mendapat tunjuk. Tidak diragukan lagi. Ketika ayat ini turun, maka orang yang beriman yang dimaksudkan siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ketika ayat ini turun, antum yang dimaksud ayat ini lah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi, itu yang pertama tentang tasdik berita Nabi, di samping memang meyakini itu benar juga, bahwasanya maksudnya juga sesuai dengan yang dikehendaki oleh Nabi. Maka prinsipnya gimana? Kalau kita paham maksudnya, ya kita iman sebagai maksudnya. Kalau kita tidak paham maksudnya, pokoknya itu benar, ada maksudnya apa, maka wallahu a'lam bishawab. Maka sikap Abu Bakar As-Siddiq itu sebagai teladan bagi kita semuanya, bahwa kita tidak pernah mempermasalahkan isinya. Asal sumbernya adalah Rasulullah. Berita Isra Mi'raj ketika itu berita yang sangat menghebohkan. Secara jangkauan akal manusia ketika itu enggak jangkau. Ada orang berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis, naik ke langit, turun dalam satu itu enggak. Maka orang-orang musyrikin ketika itu merasa punya apa, punya modal untuk meragukan keimanan kaum muslimin. Di antara yang dia datangnya Abu Bakar Siddiq Rulan. Tuh, sahabatnya sudah mulai gila tuh. Dia ngomong gini-gini. Apa kata Abu Bakar? Kalau itu benar dari Rasulullah, lebih dari itu aku percaya. Lebih dari itu aku percaya. Yang penting siapa yang nyampaikan saja. Itu sikap kita. Kalau ada hadis, maknanya isinya mau kita bingung bagaimanapun juga, yang penting itu dari Rasulullah sahih, maka saya percaya. Ada pun maksudnya apa, nanti dulu. Saya tak tanya kepada ahlinya. Tidak sebagaimana sikap orang, masa? Masa ada hadis seperti ini? Masa? Nanti dulu, kalau itu sahih kenapa? Berarti kita aja yang gak nyangkau. Maka ulama memberikan kaidah, pernyataan yang sangat bagus. Ada kalanya Al-Quran menyampaikan sesuatu atau wahyu itu menyampaikan sesuatu yang tidak terjangkau secara akal, yang membuat akal kita bimbang, bingung. Yuhiru al-aql. Tetapi tidak mungkin wahyu memberitakan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Tidak mungkin. Mustahil. Kalau bingung gak nyampe, iya. Sebagiannya begitu memang. Sebagai ujian bagi umat manusia.
Waladhi angsal alaqal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasabihat fa amal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasaba minhu ibtighal fitna wa ibtighal ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikuna fil ilmi yaquluna amanna bi qulu min indi rabbina wa ma yadhakaru illa ulul albab.
Itu memang sunnatullah. Ayat-ayatnya ada yang jelas, yang diterima oleh semua orang, dipahami semua orang, ada yang tidak dipahami kecuali sebagian orang. Jadi kalau wahyu datang dengan sesuatu yang membingungkan, tidak terjangkau, itu memang benar, kadang begitu. Tapi kalau yang bertentangan, mustahil. Karena apa yang ditunjukkan akal sehat masih benar, apa yang ditunjukkan wahyu masih benar. Tetapi kadang orang akalnya enggak sehat. Sehingga kadang ada yang tidak terjangkau oleh akal sehat.
Ya, beberapa hal tadi, jadi agak saya tekankan di sini, karena itu di antara kaidah prinsip yang sangat mendasar untuk benar benarnya Islam seseorang. Ya, kalau kaidah-kaidah dalam berislam itu sudah benar, maka untuk perkara yang lainnya insya Allah mudah. Tapi kalau dasar-dasar berislamnya itu tidak benar, menjadi sulit per semua perkara.
Ya, kemudian masuk yang kedua, yaitu mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, di sini yang ada sisi tawar. Kapan seseorang dikatakan sudah masuk kategori mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya dalam batasan yang minimal?
Ini agak berat materinya. Tapi insya Allah antum karena dominasi nama mahasiswa bisa memahaminya.
Ada dua hal yang mendasar untuk seseorang masuk dalam ranah minimal sebagai yang mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang pertama, adanya perasaan terikat atau iltizam dalam bahasa syar'inya, dalam bahasa ulamanya. Jadi dia merasa terikat dengan perintah dan larangan tersebut. Bahwa dirinya terikat dengan perintah dan larangan Nabi. Tidak bisa bebas leluasa untuk keluar dari perintah dan larangan Nabi. Hidupnya itu terikat dengan perintah dan larangan Nabi. Sehingga dia merasa salah, merasa berdosa kalau kemudian melanggar perintah Nabi atau melanggar larangan Nabi. Karena adanya keterikatan. Dia tahu ketika dia sampai kepadanya berita bahwa Nabi memerintahkan untuk kemudian puasa, maka dia berarti wajib bagi saya untuk puasa. Dan saya merasa berdosa apabila tidak puasa. Nabi melarang minum khamar, maka kemudian terikat dalam dirinya bahwa dia harus meninggalkan minum khamar. Dia terikat untuk meninggalkan minum khamar dan berdosa. Dia merasa berdosa seandainya dia minum khamar. Itu yang dimaksud dengan iltizam. Lawannya imtina. itu tidak merasa terikat. Yang ulama sepakat tentang kekafirannya. Orang yang merasa bisa leluasa untuk keluar dari syariat Rasul. Mani taqada anna ba'dun nas yasau al-khuruj an syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama yasau al-Khidir an syariati Musa kafar. Barang siapa yang dia punya keyakinan, sebagian orang boleh terbebas dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khidir terbebas dari syariat Musa, maka dia telah kafir. Itu ijma ulama Islam. Kemudian yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua, ada konkretnya. Jadi ada wujud konkret berupa pelaksanaan perintah atau mendengar larangan, khususnya yang menjadi syarat sahnya keimanan. Jadi ada wujud konkretnya kalau dia melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjawab yang dilarang, khususnya perkara-perkara yang merupakan syarat sahnya keimanan. Maksudnya begini, perintah Rasul bertingkat-tingkat. Ada wajib, ada sunnah, dan yang wajib pun juga berbeda-beda. Ada yang harus ada diwujudkan sebagai bukti minimal seorang yang taat. Dan ada yang seandainya enggak ada pelaksanaannya, selama dia masih memenuhi yang pertama tadi, yaitu apa? Merasa wajib dan merasa berdosa, dia masih orang yang taat, tetapi enggak sempurna itu. Nah, di antara yang sebagian ulama menyatakan bahwa syarat minimal wujud konkret orang taat kepada Rasul melaksanakan perintah adalah sholat. 5 waktu. Walaupun ini masalah khilafiyah. Sebagiannya pokoknya harus ada lah. Harus ada. Sebagai bentuk orang yang taat. Ada yang dilaksanakan secara konkret. Adapun yang dilarang banyak. Yang apabila dilanggar, walaupun dia merasa berdosa, maka enggak berguna. Syarat yang pertama itu menjadi gugur. Kalau yang kedua ini enggak dipenuhi. Larang Nabi ya, berupa kesyirikan dan kekufuran. Syirik besar, syirik akbar, kemunafikan. Itu walaupun merasa berdosa tetap batal. Imannya dianggap orang yang enggak taat sama sekali. Sholat, zakat, puasa, haji sudah dilaksanakan. Tapi syirik jalan, maka dianggap orang yang enggak taat sama sekali. Sholat, zakat, puasa, haji dilaksanakan. Tapi ada kekufuran yang dikerjakan, yang kufur akbar. Maka enggak berguna. Istihza kepada Nabi serta misalnya. Atau istihza terhadap syariat Islam misalnya. Nah, setelah itu, asal dua ini sudah, maka ada hal-hal yang kadang dia tinggalkan dari perintah Rasul, atau kadang ada larangan-larangan Rasul yang masih dia kerjakan, maka itu tidak menggugurkan statusnya sebagai orang yang taat kepada perintahnya dan menjauhi larangannya dalam batas yang minimal, walaupun dia bukan orang yang sempurna taatnya. Bukan orang yang sempurna, tapi yang kurang taatnya. Kurang sempurna. Status ketaatannya masih belum hilang. Karena tadi ada keterikatan dan ada wujud konkretnya dalam batas yang minimal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya, artinya sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, keluar dari sunnah yang disebut dengan bid'ah, maka bid'ah terbagi menjadi dua. Ada bid'ah mukaffirah yang menyebabkan orang keluar dari Islam, dan ada bid'ah mufasiqah yang belum keluar Islam, fasik saja, orang yang berdosa dengan bid'ahnya tapi belum kafir dengan bid'ahnya. Nah, maka untuk ranah yang ketiga ini tinggal dilihat, kalau seseorang beribadah kepada Allah dia tujuannya ikhlas, tapi dengan bid'ah-bid'ah yang mukafirah, maka ya dia orang kafir, bukan orang muslim. Walaupun dia ya sholat, zakat, puasa, haji, tapi ada pada dirinya bid'ah mukafirah. Seperti Ahmadiyah misalnya, klaim bahwasanya setelah diakui Muhammad SAW nabinya, rasulnya, dan dia tunduk kepada syariatnya, amalannya dia amalkan. Cuma setelah Muhammad juga ada nabi lagi, Mirza Ghulam Ahmad. Cuma disimpan saja di akidahnya. Nabi yang gak bawa syariat lah. Kalau dia tetap yang syariat yang dijalankan, syariat Muhammad SAW, kecuali tersimpan dalam hatinya akidah ta'abudan lillah, sebagai bentuk keibadahnya kepada Allah, dia harus meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad lah nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia bukan orang Islam. Termasuk si Ahraf itu. Di antara bentuk ibadahnya mereka kepada Allah Ta'ala secara keyakinan, yaitu membenci para sahabat secara umum. Bahkan di antara ibadah mereka adalah melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat Utsman, atau melaknat Aisyah radhiyallahu anha. Itu ibadahnya mereka kepada Allah Ta'ala, takaruban kepada Allah Ta'ala dengan melaknat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bid'ahnya Rafidah bid'ah mukafirah. Maka orang Rafidah bukan orang Islam. Seperti bid'ahnya Jahmiyah, sebagai bentuk ketauhidan mereka kepada Allah, saking ingin mentauhidkan Allah dan tidak menyerupakan dengan makhluknya, maka mereka simpan dalam keyakinan mereka Allah tidak punya nama dan sifat sama sekali. Semua berita tentang nama dan sifat Allah itulah makhluk semuanya. Allah sendiri tidak punya nama dan tidak punya sifat, dan mereka namakan itu tauhid, dan yang tidak begitu musyrik. Itu akidahnya Jahmiyah, maka itu akidah mukaffirah. Jahmiyah bukan kaum muslimin, sekalipun mereka sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan di sana ada bid'ah-bid'ah yang mufasiqah, bid'ah adkar, bid'ah sholawat, bid'ah sholat-sholat, bid'ah siam-siam. Umumnya bid'ah-bid'ah tersebutlah bid'ah mufasiqah, bid'ah ihtifalat, berbagai macam perayaan. Para ulama masih memasukkan bid'ah-bid'ah tersebut dalam bid'ah mufasiqah, membuat orangnya fasik tapi belum keluar dari Islam. Berbeda dengan bid'ah yang tadi. Maka kebanyakan bid'ah mufasiqah adalah bid'ah amaliyah, kauliyah, perbuatan, anggota badan. Dan kebanyakan bid'ah mukafirah, bid'ah i'tiqadiyah. Dikatakan bid'ah karena orangnya menganggap itu semuanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak ada tuntunannya. Mereka berkeyakinan untuk mendekat diri kepada Allah, mereka beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi tidak ada tuntunannya. Dan itu melanggar ketaatan kepada Rasul. Itu makna taat dan makna durhaka kepada Rasul. Kemudian jazaknya atau kubahnya, barang yang siapa yang taat dakhala al-jannah, Maka makna dakhalal jannah pun menjadi dua maknanya. Jadi kalau dia sudah memiliki predikat taat, walaupun dalam batas yang minimal, pasti masuk surga. Hanya saja tidak setiap yang masuk surga masuk surga langsung. Ada di antara mereka yang masuk surganya setelah sebelumnya masuk neraka terlebih dahulu. Dan itulah yang ketaatannya tidak sempurna kalau Allah mengendaki untuk mengazabnya. Tapi endingnya surga.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ana isa abdullah wa rasuluh wa kalimatu alqaha li maryam wa ruhu minhu wal jannata haqqun wa naru haqqun adkhalahu allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah memasukkannya ke surga betapapun amal yang diperbuatnya, asal syahadatnya tadi sah. Dan prinsip-prinsip sahnya iman, sahnya syahadat tadi sebagaimana sudah saya sampaikan. Jadi masuk surga ini jaminan bagi siapa yang taat kepada Rasul, baik dia taatnya dalam batas yang minimal maupun taatnya dalam batas yang sempurna. Yang sempurna berarti yang tiga tadi terpenuhinya secara sempurna. Tasdiknya jelas. Kemudian melaksanakan perintahnya, menyelesaikan larangannya. Itu dia laksanakan semuanya. Dan kalaupun dia langgar, dia sudah bertobat darinya. Kemudian tentang ibadahnya kepada Allah, nyunnah, tidak bid'ah. Kalaupun pernah bid'ah, sudah bertobat darinya. Maka itu sempurna. Masuk surganya lah langsung. Karena dia tidak punya dosa. Bahkan dakhalal jannah bighairi hisabin wala adab. Dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, waman asau dakhalan nar, barang siapa yang durhaka masuk neraka. Nah, durhaka juga ada dua model. Tadi yang taatnya tidak sempurna, dia durhaka juga, ada bagian kedurhakaan. Maka mereka terancam masuk neraka. Tetapi yang pasti masuk neraka dan abadi di dalamnya yang tidak punya predikat ketaatan sama sekali, yang melekat padanya hanya kedurhakaan. Yaitu siapa? Ya tadi yang melanggar pada tasdik, dia langgar. Harganya tadi sudah enggak ada tafsil. Kemudian yang tadi yang batas minimalnya enggak punya. Mungkin dia imtina, enggak merasa terikat. Atau ada hal-hal yang merupakan perintah yang mestinya harus ada wujud konkretnya, gak ada sama dia. Atau larangan yang mestinya gak ada sama sekali, karena itu syarat keimanan, ada pada dia. Jadi melaksanakan kekafiran misalnya, kesyirikan. Maka itu durhakanya seutuhnya. Adapun nilai ketaatannya ada, kalau dia masuk dalam kedurhakan yang ranah yang tadi, yang dianggap mutlak, yang seutuhnya, maka dianggap gak ada ketaatannya. Nah, maka mereka masuk nerakanya abadi. Bagi yang kedurhakaannya seutuhnya. Yang tidak punya predikat ketaatan sama sekali. Adapun yang dia dua predikat sekaligus, taat iya, durhaka iya. Maka sorga iya, neraka terancam. Sorganya pasti, nerakanya terancam. Karena tidak pasti masuk neraka. Tapi terancam, mungkin masuk neraka. Kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Karena inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibn Adam law ataitani bi qurbil ardi qotaya tsumma laqitani la tusyrik bi sa'ila ataituka bi qurbi maghfiratan. Wahai bani Adam, kalau engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagat, namun engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan satu pun, niscaya aku akan datangkan untuk mempula ampunan sepenuh jagat.
bagi siapa yang dikehendaki tentunya, sebagaimana dalam ayat An-Nisa tadi. Naikfafin rahimani warahmatullah, maka bentuk-bentuk khotoya maksiat, kemaksiatan itu kan bertingkat-tingkat. Bid'ah sendiri juga maksiat. Tadi Hawa tadi yang ada berita Nabi, dia tidak dustakan, tetapi untuk menerima apa adanya berat. Mungkin maksudnya ini, selewengkan maknanya, ini Hawa namanya. Yang pandangan Imam Syafi'i rahimahullah dalam salah satu perkataannya, bahwa bagi beliau, beliau nyatakan, bagi saya menghadap kepada Allah dengan dosa semuanya selain syirik, itu masih lebih mending bagiku dibandingkan aku harus menghadap kepada Allah dengan satu dosa tapi Hawa. Nah, termasuk bentuk Hawa itu tadi, itu mau gak diterima sabda Nabi, tapi terima kok kayaknya gimana ya? Apa? Jadi ada unsur protes terhadap berita Allah dan Rasulnya itu. Ada enggak srek, ada apa, kurang sependapat. Walaupun dia kemudian tidak berani untuk kemudian menyatakan salah, tapi cenderungnya untuk makna yang tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Mencari takwilnya tadi, yang lebih sesuai dengan syahwatnya. Dan semua bid'ah itu adalah lahirnya dari Hawa, atau secara umum karena Hawa. Maka al-bid'atu ahabu ilal iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis dibandingkan kemaksiatan. Kalau maksiat orangnya sadar, dia berdosa kepada Allah. Kalau bid'ah orangnya enggak sadar. Padahal itu adalah protes kepada Allah dan Rasulnya. Mendudukkan dirinya lebih dibandingkan Allah dan Rasulnya. Secara makna dalam bid'ah itu seperti itu. Walaupun orangnya tidak mengklaim seperti itu. Ya. Jadi kalau dia durhakanya adalah durhaka yang seutuhnya, maka masuk neraka adalah abadi. Kalau dia durhakanya durhaka yang masih punya unsur ketaatan, maka terancam masuk neraka. Kalau dia masuk neraka tidak abadi. Dia akan keluar dengan sebab sebab yang banyak. Di antaranya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bawakan dalilnya tentang ini, dan dalilnya adalah dalil qiyas. Dan sangat bagus dalil yang beliau bawakan untuk pelajaran bagi kita semuanya. Wa dalilu qaulu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa asafir anu rasulah fa khutnahu akhda wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi saksi terhadapmu. Sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun. Siapa? Musa alaihissalam. Maka Fir'aun mendurhakai rasul tersebut, durhaka kepada Musa. Lalu kami siksa dia dengan siksa yang berat. Dan Fir'aun disiksa di tiga alam sekaligus. Di dunia dengan ditenggelamkan di laut, di alam barzah dengan ditampakkan pagi dan siang neraka, yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'asiya, dan di akhirat dengan dimasukkan dalam neraka jahanam abadi dalamnya. Nah, ayat ini makna bebasnya seperti ini, sebagaimana para ulama tafsir menjelaskan. Jadi nasib kita, umat yang diutus kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikiaskan kepada nasib Fir'aun. Sama-sama antara kita dengan Fir'aun diutus Rasul. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Rasul yang diutus kepada kita? Kalau sikap kita sama dengan Fir'aun, nasibnya akan sama. Kalau sikap kita berbeda, nasibnya berbeda. Karena nasib yang dialami oleh Fir'aun murni karena sikapnya kepada Rasul, bukan karena yang lainnya. Allah tidak membenci Fir'aun karena bentuknya dan sebagainya. Inna Allah la yangduru ila suwarikum wala asamikum wala yangduru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak pernah melihat hamba dari sisi apa? Bentuknya, gantengnya, atau jeleknya. Ya. Dari bentuk tampilan zahirnya, dari jasadnya, tidak. Tetapi melihat kepada hatinya dan amalnya. Nah, Allah SWT mengazab Fir'aun dengan azab yang sangat keras karena durhaka kepada Musa, Rasul Allah. Maka demikian juga kalian, wahai umat Muhammad SAW. Kalau sikap kalian kepada Muhammad SAW seperti Fir'aun, yaitu durhaka dengan penjelasan kedurhakaan yang sudah tadi jelaskan, maka nasibnya sama, akan mendapatkan azab yang pedih. Sekali lagi, Fir'aun mendapatkan nasib yang buruk berupa azab yang sangat keras bukan karena dia Fir'aun. Bukan karena bentuknya, jasa dan sebagainya, tapi karena sikapnya kepada Rasul Allah yang diutus kepadanya. Maka demikian juga umat ini, Allah telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasib mereka tergantung bagaimana sikap mereka terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka berbeda dengan Fir'aun, yaitu taat kepada Muhammad SAW, tidak sebagaimana Fir'aun yang durhaka kepada Musa, maka nasibnya akan berbeda. Kalau Fir'aun di neraka, maka mereka akan di sorga. Tapi kalau ada unsur persamaan dengan Fir'aun, walaupun tidak sama seutuhnya, maka pun memungkinkan baginya mendapatkan nasib yang ada unsur yang diterima oleh Fir'aun, yaitu neraka, walaupun dia tidak sama nasibnya. Kalau Fir'aun abadi, kalau dia tidak abadi, karena ada perbedaannya dengan Fir'aun. Dia masih punya ketaatan kepada Rasul. Fir'aun sama sekali nggak ada. Tetapi kalau yang sama sekali tidak ada ketaatan seperti yang dimiliki oleh Fir'aun, maka nasibnya akan sama. Ya, dan nanti bisa baca pada halaman 20 tentang ayat yang lainnya yang mendukung pernyataan mu'alif. Allah berfirman, wa man yutillah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiyya wa zalikal fawzul adhim. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Sebaliknya, wa may ya'sillahu wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Ya, sekali lagi khafidin rahimani warahmatullah, dan ini termasuk apa? Pembeda Ahlussunnah wal Jamaah dengan yang lainnya tentang memahami makna masuk surga dan masuk neraka. Sebagaimana tadi telah saya sampaikan. Jadi masuk surga ada dua model, masuk neraka juga ada dua model. Ada masuk surga langsung, itu yang memiliki keimanan yang mutlak, yang sempurna, ketaatan yang mutlak, ketaatan yang sempurna. Dan ada yang masuk surganya adalah tidak langsung, dengan terlebih dahulu masuk neraka. Itu bagi mereka yang keimanannya tidak sempurna atau ketaatannya tidak sempurna, lalu Allah SWT tidak mengampuni dosanya atau kesalahannya. Maka Allah mengadabnya terlebih dahulu dalam neraka, lalu baru kemudian memindahkannya ke surga. Sebaliknya tentang masuk neraka juga demikian. bahwa masuk neraka ada yang selama-lamanya, itulah bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, dan ada diantaranya yang masuk neraka untuk sementara, itu bagi orang-orang yang beriman yang tidak sempurna imannya, orang-orang yang taat tapi tidak sempurna taatnya jika Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa-dosanya. Nah, maka di dalam memahami sebuah dalil nanti dilihat konteks sebelumnya apa, apakah itu bagian dari kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, atau bagian dari kemaksiatan. Misalnya la yadkhulul jannah an-namam, tidak akan masuk surga yang suka berbuat namimah. Namimah ranahnya ranah maksiat atau ranah kekafiran. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam qalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka hukumannya neraka jahanam, dia lama dalamnya. Nah, qatala mu'minan, membunuh orang mukmin ranahnya ranah kekafiran, kemusyrikan atau ranah maksiat. Maka kita akan bisa memahami tentang hukuman berikutnya tentang masuk nerakanya. Ya, dan itulah menjadi pembeda antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bidah. Orang-orang itu sesat gara-gara diantaranya tidak bisa memahami hal-hal seperti ini. Antara apa? Balasan bagi yang mukmin yang mutlak imannya dengan yang cuma punya iman, antara yang kufur-kufur yang mutlak dengan sekedar ada kekufuran. Maka ini termasuk pokok yang sangat mendasar dalam paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang orang kalau belum paham benar dalam hal ini, maka dia akan rawan dari jerat-jerat ahlul bidah. Maka ketika Ahlussunnah membahas hal seperti ini, karena sangat penting, bukan tujuannya untuk memudahkan orang-orang bermaksiat, bukan. Tapi karena itu yang harus yakini tentang Allah dan Rasulnya. Bukan ketika seseorang berbicara bahwa dosa-dosa maksiat itu bisa diampuni oleh Allah SWT, ataupun dosa syirik tidak, untuk kemudian orang bermaksiat, bukan. Tapi itu bagian dari pembenaran terhadap berita Allah dan Rasulnya, yang merupakan pokok keimanan. Orang yang beriman yang paling mendasar, ya benarkan berita Allah dan Rasulnya. Kalau Allah menyatakan bahwa mengampuni dosa-dosa dan tidak mengampuni kekafiran, ya kita benarkan. Jangan kemudian enggak, orang dosa enggak diampuni. Yang punya pengampunan siapa? Gitu. Itu masalahnya ya. Jangan dilihat bahwasanya, wah kalau itu nanti orang muda berdosa, sudah ada yang dosa enggak diampuni, neraka abadi. Masalahnya bukan itu. Masalahnya kita bagaimana sikapnya kepada berita Allah dan Rasulnya. Allah menyatakan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nabi bersabda, Allah berfirman, ya ibn Adam, law ataita bi qurbil ardi khotaya tsumma laqita la tusyrik bi saya, la ataitu ka bi qurbi maghfiratan. Safa'ati li ahli kabair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la innallaha yakhruja minan nar man kana fi qalbi mithqala dzarratin min iman. Itu berita Allah dan berita Rasulnya. Bukan berarti dengan merak bahwasanya kita tidak boleh berdosa, dosa neraka abadi, itu lebih bertakwa. Tidak. Lebih bertakwa orang yang beriman terhadap berita Allah walaupun dia berdosa. Adapun orang yang mengkufuri, mengingkari, mendustakan berita Allah dan Rasulnya walaupun tidak pernah berdosa, dia orang kafir. Bukan orang yang beriman. Beda statusnya, jauh. Orang yang mendustakan berita Allah dan Rasulnya itu orang kafir. Walaupun dia tidak pernah berdosa dalam pandangan manusia. Orang yang paling beribadah kepada Allah SWT. Khawarij hum kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Padahal apa khawarij itu? Ahli ibadah. tapi karena mereka beda pendapat dengan Allah dan Rasulnya. Padahal khawarij termasuk bid'ah yang paling ringan dibandingkan bid'ah-bid'ah yang muncul berikutnya. Karena sedikit bedanya dengan Allah terhadap Rasul itu sedikit. Khususnya dalam masalah sikap pada pelaku dosa aja. Kemudian dengan turunannya. Ada pun bid'ah Jahmiyah, Mu'tazilah. Oh, itu gak bisa dibandingkan dengan bid'ahnya Khawarij. Meskipun demikian, sudah demikian beratnya ancaman Rasulullah SAW kepada orang-orang Khawarij. Yang masalahnya, pokok masalahnya satu. Dalam masalah pelaku dosa besar. Mereka orang yang sangat menjaga dari terjerumus dosa besar karena mereka takut di dalam neraka abadi di dalamnya. Karena pelaku dosa besar abadi dalam nerakanya, di dalam neraka kafir untuk mereka. Tapi justru keyakinan itulah yang membuat mereka masuk neraka. Masalahnya apa? Beda pendapat dengan Allah dan Rasulnya. Itulah hawa. Ya. Itu yang pertama. Tentang kewajiban untuk taat kepada Rasul dan tidak mendurhakainya. Kemudian yang kedua, as-saniyatu anna Allah la yardha ayusraka ma'ahu ahadun fi ibadati la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wad dalilu qulu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Beliau sampaikan anna la yardha ayusraka ma'ahu ahadun. Allah tidak ridho untuk disekutukan bersamanya seorang pun dengan seorang pun. Fi ibadati dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Baik dia nabi atau malaikat yang didekatkan maupun nabi yang diutus. Wad dalilu qulu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'a ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian menyeru seorang pun bersama Allah. Ringkas masalah yang kedua lah tentang ikhlasul ibadah. Kewajiban untuk mengikhlaskan ibadah. Wa adamu syirik dan tidak syirik. Kalau yang pertama tadi lah untuk mutaba'ah dan tidak bid'ah. Yang kedua ini untuk mengikhlaskan ibadah untuk Allah dan tidak mempersekutukannya. Ya, penjelasan lebih lanjut tentang syirik insya Allah akan saya sampaikan ketika kita masuk pada muqaddimah yang ketiga, ketika membahas makna tauhid dan syirik. Sedikit bahasa beri penjelasan ketika mu'alif mengatakan la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Beliau sebutkan dua makhluk Allah yang paling mulia di sisi Allah Taala, yaitu malaikat pun malaikat yang muqarrabun. Nabi pun nabi yang diutus, nabi yang sekaligus rasul, karena tidak setiap nabi rasul. Dan setiap tidak semua malaikat malaikatul muqarrabun. Nah, maka kalau dua makhluk Allah, dua kelompok makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling mulia di sisi Allah, tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah mimba bil aula yang lainnya. Lebih-lebih yang lainnya, itu maksudnya. Lalu dalilnya beliau bawakan surat Jin ayat 18 wa annal masajida. Al-masajid ada tiga makna. Masjid, mana yang pertama seperti yang kita tempati ini, yaitu makan mukhassas lil ibadah, Jadi tempat yang dikhususkan sebagai tempat ibadah, masjid. Kemudian makna yang kedua, kullu ard yusalla fiha. Semua tanah, semua bumi yang dipakai sholat di sana, maka itu pun jadi masjid ketika itu. Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tuhura. Dijadikan untukku semua bumi sebagai masjid. Artinya sah sholat di sana. Boleh orang sholat di sana. Dan suci, yaitu untuk bertayamum. Tanahnya, tanah mana saja silahkan. Mana yang ketiga lah, a'dholi sujud. Anggota badan yang digunakan untuk sujud. Itu juga masjid. Maka dengan demikian berarti baik tanah yang dikhususkan untuk beribadah maupun tanah mana saja yang orang akan beribadah di situ, dan orangnya itu sendiri, anggota badan yang digunakan untuk beribadah, itu semuanya milik Allah loh. Itu semuanya milik Allah. Maka jangan kalian beribadah, menyeru, menyembah bersama Allah seorang pun, dimanapun berada dan dengan anggota badanmu yang mana saja. Karena baik anggota badan yang kamu mau pakai untuk ibadah, demikian juga tempat di mana saja yang kamu akan beribadah di sana, itu semuanya milik Allah, tidak boleh digunakan untuk selain Allah Taala. Nah, pada fala tad'u maulai ahada, di sini ada tiga keumuman. Pertama, keumuman jenis doanya. Fala tad'u. Terlarang di sini semua jenis doa, mau doa ibadah maupun doa masalah. Nanti akan saya bahas ketika kita bahas tentang anwa'u al-ibadah. Pada pembahasan doa, saya akan sempurnakan insyaallah pembahasan tentang doa. Apa yang dimaksud doa ibadah dan doa masalah. Itu keumuman pertama. Jadi dilarang berdoa dalam bentuk doa apa saja kepada selain Allah. Kemudian keumuman yang kedua, waktunya. Ini fi'il mudhari. Kapan saja dan di mana saja. Ya, kapan saja, jangan sekali-kali berdoa dengan doa apa saja. Kemudian keumuman yang ketiga, pada sasaran doanya, ahada, dari selain Allah. Maka siapa saja dia yang selain Allah, apapun dia, selama dia selain Allah, maka tidak boleh tujukan tadi doa. Maka kita tidak boleh berdoa kepada siapapun juga, apapun juga dari selain Allah, kapanpun juga, dimanapun juga. Oleh karena itu, orang yang menggabungkan antara tauhid dengan syirik, tetap hukumnya hukum musyrik. Satu waktu tauhid, satu waktu syirik, hukumnya hukum musyrik. Muwahid itu hanya yang dia seluruh waktunya untuk tauhid. Kalau kadang untuk syirik, maka dia hukumnya hukum musyrik. Walaupun hanya 0, sekian persen dari waktunya yang untuk syirik. Maka yang ada dalam kehidupan dirinya kemusyrikan, maka dia musyrik. Walaupun dominasi waktunya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tetap menghukumi orang-orang musyrikin dengan orang-orang musyrikin, para orang kafir, orang musyrik, faida raqibu fil fulki da'ulla mukhlisina lahuddin falamman najahum ilal bari dahum yusyrikun. Ketika di lautan mereka ikhlas, hanya berdoa kepada Allah saja, tapi ketika kembali ke daratan mereka kembali syirik. Maka ikhlasnya enggak kepake. Ikhlasnya enggak ada gunanya, enggak dianggap. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak menjadi penyembah apa yang kami sembah. Walaupun orang-orang musyrikin mereka beribadah kepada Allah dengan berbagai macam aktivitas ibadah, tetapi dengan syiriknya mereka, ibadahnya kepada Allah tidak dianggap. Wala antum abiduna ma'abud. Tidaklah kalian menjadi penyembah apa yang kami sembah. Padahal secara realitanya mereka menyembah Allah dalam banyak waktu, dalam banyak kesempatan. Tapi syiriknya mereka menjadikan ibadahnya kepada Allah dinafikan. Ya, masih sisa satu masalah pada mukadimah yang kedua ini, yaitu tentang aqidah wala wal bara. Ya, namun waktu yang dimiliki atau yang dijadwalkan kepada kita sampai 2:30 dan masih ada waktu 5 menit untuk membahas al-wala wal-bara ini butuh waktu. Maka insya Allah saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah. Dan waktu yang tersisa, tadi ada pertanyaan, saya jawab terlebih dahulu. Ustaz, afan keluar tema sedikit. Salah seorang ustaz merekomendasikan baca satu hadis dari Riyadhus Shalihin setelah sholat agar kita bisa tahu hadis. Minimal tahu saja 5 kali sehari habis sholat. Tapi resikonya mengganggu zikir dan sholat. Masbuk. Maka secara prioritas kalau pulang dari kala penting dari zikir setelah sholat bagaimana Ustaz? Ya, ikhwan rahimani warahmatullah, di sana ada penjelasan ulama tentang ibadah mutlako dan ibadah muqayyada. Bahwa ibadah-ibadah yang muqayyada maka dia afdol di waktunya dan jangan diganggu dengan yang lainnya. Artinya bahwa yang paling afdol untuk ibadah-ibadah muqayyadah adalah pada waktunya. Maka ketika ada 2 kepentingan, ibadah yang mutlaqah yang waktunya bebas berbenturan dengan ibadah yang muqayyadah, maka didahulukan ibadah yang muqayyadah. Dzikir misalnya setelah sholat itu ibadah muqayyadah terkait dengan dzikir setelah sholat. Baca hadis itu mutlaqoh kapan saja bisa. Maka dahulukan zikir baru baca hadis. Tidak kemudian zikirnya dikorbankan untuk baca hadis. Karena baca hadis bisa kapan saja. Ibadah baca hadis. Sama, kalau ditinjau dari sisi utamanya, baca Al-Quran lebih utama daripada zikir. Tetapi seseorang lebih utama dia setelah sholat Allah Akbar apa Pak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian apa? Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya dibandingkan assalamualaikum, salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca Al-Qur'an. Dzikirnya ditinggalkan. Secara hukum asal baca Al-Qur'an lebih utama dibandingkan zikir. Tetapi ketika waktunya zikir, maka zikir lebih utama dari baca Al-Qur'an. Jadi ibadah yang muqayyadah maka afdolnya dikerjakan ibadah tersebut dan tidak dengan ibadah yang mutlaqah, walaupun dia di waktu yang lainnya lebih utama. Maka bagusnya kalau mau baca hadis, bagus. Mau dirutinkan gak apa-apa. Baca kitab Riyadhus Shalihin. Setelah sholat lima waktu silakan saja. Tetapi setelah zikir ya bacanya. Tapi bukan sunnah ya. Bahwa sunnahnya setelah sholat lima waktu membaca Riyadhus Shalihin itu bukan. Kalau itu jadi bid'ah namanya. Boleh membaca Riyadhus Shalihin setiap selesai sholat lima waktu setelah zikir. Boleh. Tapi kalau itu bagus, sunnahnya demikian, maka menjadi nanti menjadi bid'ah. Ceramah sebelum traweh boleh, boleh. Tapi kalau rangkaian traweh lah ceramah dan afdolnya begitu, lebih afdol ada enggak ada secara nilai syar'i, nanti bisa masuknya bid'ah. Tanggal 12 Rabiul Awal ngadakan pengajian boleh? Boleh? Makan-makan boleh? Boleh, tanggal 12 Rabiul Awal makan-makan boleh. Iya, tapi makan-makannya bukan karena tanggal 12 Rabiul Awal itu. Pengajian boleh? Boleh. Tapi kalau dalam rangka maka itu harus ada dalilnya. Tolong bedakan antara melaksanakan pas ketika itu dengan karena itu. Maka membaca kitab Riyadhus Shalihin setelah sholat lima waktu boleh. Tapi membaca kitab Riyadhus Shalihin karena selesai sholat lima waktu itu bid'ah. Bedakan ya. Nah tadi ada ada pertanyaan. Jadi ada salah seorang ustadz yang menyampaikan bahwa lafadz perkataan Imam Syafi'i adalah lau tadabbara. Nah, lau tadabbara nas. Tadi saya sebut lau faqara nas. Secara makna sama saja, ya. Secara makna sama saja antara tadabbara dengan faqara. Tetapi yang saya baca dari salah satu usul karya guru saya, Syekh Nu'man Al-Yamani, itu beliau nukil langsung dari Riyadhus Shalihin sama dari kitab Imam Al-Qayyim. Lafadznya yang saya ingat persis lau faqqaron nas gitu. Ya, bukan lau tadabbaru, dan mungkin ada riwayat yang lainnya yang menukil dengan tadabbaru wallahu a'lam bishawab. Tetapi kalau itu enggak masalah karena maknanya sama saja antara faqqaro dengan tadabbaro. Lau tadabbaron nas, tapi yang maknanya berbeda lau ma'ansullah, itu memang maknanya jadi beda. Tapi kalau tadabur dengan tafakur itu maknanya sama. Saat bagaimana seharusnya sikap kita sebagai muslim dalam menyikapi penghinaan terhadap Allah dan atau Rasulullah? Apa kalau perlu dibela ketika dihinakan? Bagaimana pula untuk penghinaan terhadap Rasulullah? Ya, bahwa seorang muslim sikapnya lah mengingkari, pertama dalam hatinya membenci setiap cela Allah dan Rasulnya, membenci perkataan itu dan juga membenci orangnya yang menghina Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa mengkafirkan, tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Jadi mengkafirkan pelakunya, pelaku penghina Allah dan Rasulnya. Kalau pelakunya orang kafir, gak perlu dikafirkan, memang sudah kafir gitu. Ini kalau kebetulan pelakunya muslim, maka bisa dikafirkan, syarat dan ketentuan berlaku. dibela, dibela. Pembelaan kepada Allah dan Rasulnya untuk kepentingan kita. Ya, untuk kepentingan ibadah kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu dengan dipuji Allah Ta'ala dan juga dipuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun lebih lanjut kepada orangnya dengan tindakan fisik, maka itu kewenangannya, kewenangan hakim dan bukan kewenangan kita. Kecuali kalau itu adik kita atau anak kita, boleh pukul aja. Gitu. Iya. Iya. Tapi jangan dibunuh. Bermasalah kalau mukul. Tapi sekarang mukul adiknya sendiri juga bisa bermasalah ya. Kena HAM. Jangankan adiknya. Iya, adiknya. Muridnya juga ada guru masuk penjara gara-gara mukul muridnya. Itu sekarang. Kemudian ya, ada pertanyaan. Kitab Tauhid dimulai dengan judul dan tanpa basmalah. Qaul Arba dan salah usul dimulai dengan basmalah. Sedang beberapa kitab lainnya dimulai dengan memuji Allah atau khutbatul hajah. Apa faedah dari perbedaan tersebut? Di antaranya faedahnya menunjukkan tidak wajibnya. Menunjukkan memulai dengan basmalah tidak wajib. Hukumnya sunnah, ya, tidak wajib. Dan kadang dua-duanya, bismillah dengan hamdalah, maka bismillah lah ibtidaan hakiki, hamdalah ibtidaan idofi. Maka kalau memulai salah satunya boleh dengan hamdalah, dengan pujian Allah Ta'ala atau dengan basmalah. Itu sudah nyunah dua-duanya. Mau basmalah toh, hamdalah toh, atau menggabungkan dua-duanya bismillah kemudian hamdalah sebagaimana Nabi. Jadi beliau berbicara memulai dengan hamdalah, jadi berarti mendudukan yang mulai dengan hamdalah, mendudukan sebagaimana kedudukan berbicara, maka hamdalah. Yang bismillah mendudukan sebagai apa, melakukan aktivitas pekerjaan, bismillah. Jadi dua-duanya apa, boleh. Maka risalah kadang langsung innalhamdulillah tanpa bismillah juga karena kedudukannya sebagaimana tadi dianggap orang berbicara, maka mulai dengan hamdalah, tidak mengapa, dan tidak dua-duanya juga tidak mengapa, dalam arti tidak haram gitu. Seberapa pentingnya? Enggak terlalu penting ya. Jadi nggak tahu pun nggak apa-apa gitu, nggak tahu apa faedahnya nggak apa-apa juga. Bukan termasuk yang fardu ain. Ya. Saat bagaimana dengan Abu Thalib yang memiliki keyakinan bahwa ajaran yang dibawa Nabi itu benar? Mohon penjelasannya. Ya. Tapi gak ada amalannya sama sekali. Dalam arti amalan sebagai ketundukan dan kepatuhan. Dan juga tidak adanya merasa terikat harus tunduk dan patuh. Dia juga tetap musyrik. Maka komponen untuk sahnya iman gak ada. Gak terpenuhi. Karena dia juga tidak bersyahadat. Dan untuk beriman, di samping meyakini, harus diucapkan. Harus diucapkan dalam bentuk syahadat. Kalau mampu dan tidak mengucapkannya, maka sepakat ulama tentang kafirnya orang walaupun yakin benar. Tapi dia tidak mau kalau suruh bersyahadat, enggak enak lah. Seperti Abu Thalib ini benar, tapi kalau syahadat wah enggak enak. Nanti gimana ya orang-orang? Laula masa bata qaumi la wajatan sam'an bidzalik. Kalau tidak karena celaan kaumku, niscaya laula qaumuka dalam satu ayat apa? Kalau tidak karena celaan kaummu, artinya apa orang-orang Quraisy, niscaya engkau akan dapatkan aku sangat menerima agamamu. Maka ikhwafin rahimani warahmatullah, di antara sebab terbesar orang kafir itulah karena cinta dunia. Zalika bi annahu mustahabbul hayata dunya alal akhirah. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Dan di antara kehidupan dunia lah tidak dicela orang. Jadi tidak mesti orang kafir itu karena enggak tahu kebenaran, karena enggak suka kebenaran, tidak. Banyak orang yang mencintai kebenaran, suka kebenaran dan ingin melakukan kebenaran tapi enggak siap resikonya. Maka dia kafir hanya karena itu aja. Herakl kafir karena itu. Abu Thalib kafir karena itu. Padahal sudah tahu kebenaran dan ya ingin juga. Herakl sudah amat sangat ingin Herakl itu. Bahkan sudah sempat menyatakan, tapi resikonya berat, mundur lagi, enggak jadi. Itu Heraklius. Ya, demikianlah ikhwafidin rahimani warahmatullah pelajaran kita dan alhamdulillah pas sudah apa? Terang, barangkali yang mau pulang bisa apa? Pulang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan selalu kita lanjutkan besok biidznillah tepat jam 8.30. Akhiru da'wan wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.